Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga classmates at ito po ang Love Go ang sports. So lakas dito po sa DZUP 1602. Sabi nga ni classmate Ivan, alright ang ating episode sa hapon na ito. Dahil sabahan ninyo akong muling pakinggan ng episode ng Love Go ang sports. Una na natin itong napakinggan noong May 3, 2016. Classmate Ivan, classmate wisdom, Love Go ang sports.
Alright, so magandang hapon sa inyo lahat for Love Go Sports at kasama natin siyempre si teammate Wisdom.
Yes, magandang hapon.
And of course, ako si teammate Ivan. And kamusta ang ating mga balita ngayon natin sa sports sa teammate Wisdom?
Wala ba?
Good, so
fresh off the win ang ating men's football team last Thursday versus Ateneo 3-0.
Ako nga. Tapos for sino ang matchup nila sa finals?
So magiging matchup na, they won against UST pala, 3-0. Okay. Ang magiging matchup nila yung Ateneo.
Okay. Won over Lasal, no?
Tama. Rin yun. Ang maganda kasi nun, hindi natin natalo ang UST during the regular season.
Okay.
So, natalo natin sila when it mattered the most.
So, ibig sabihin ba rin, ano? Kailangan interviewin natin ulit yung mga,
yung mas baka goal na si King.
Okay, atin pong napapakinggan ng Love Go ang sports. Ano? Naku, medyo, nagkikwentuhan si classmate Wisdom at classmate Ivan dito po sa Love Go ang sports. Maya-maya ay babalikan natin ang usapan na yan dahil nga sabi natin katatapos lamang, di ba, nitong UAAP na ang host ay ang University of the Philippines. At syempre, nakita natin kung gaano kabongga ang pagbubukas nitong ating pong season na ito. At syempre, yung pagtatapos din ng ating pong UAAP. Ilang beses na rin yan na pag-usapan dito. Love Go ang sports. Isa pang malapit na inangan, ito ngang Olympics. Naku, gusto ko malaman ano bang sasabihin ng ating mga classmates dito, ano? Na, kanina nga, napag-usapan sa Health Matters na merong na nag-petition na wag munang ipagpatuloy itong ang Olympics kasi malaking event ito, ano? Dinarayo ng iba't ng mga tao, ano? Ng mga fans. At syempre, mga atleta mula sa iba't ibang bansa. Kaya nga lang may banta ng Zika virus doon sa Brazil. Kaya isa yan sa mga health concerns, no? Pagdating sa sports. Ikaw ba kung kahit gaano mo kamahal kung merong ganong klase ng banta, ano? Kahit gaano mo kamahal ang sports. Sabi ko, loves ko ang sports. May S talaga. Love ko ang sports. Ano kaya ang ating aantabayanan dyan sa Olympics, ano? Pero isa pa sa ating mga inaabang, katatapos lang po ng semestre, kung dati July nagsisimula ang UAAP, ngayon ay like last year September na ito nagsimula dahil sa sabi nga ilan sa mga paaralan, ano, na kabilang sa UAAP katulad ng Ateneo and of course UP nag-move na ng academic calendar. So, ibig sabihin, bakasyon ng mga estudyante ay iba na ring buwan. No? Kung dati nagbubukas ang klase ng June, ngayon August na nagbubukas ang klase. Kaya nga, ngayong Mayo, kakatapos lang, kaka-finals lang ng ilan sa ating mga estudyante. At kabilang syempre, sa mga estudyante na yan, mga iba't ibang student athletes, 'di ba? Sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang uri ng sports. Yan po ang ating mga aabangan pa sa mga susunod. For now, pahinga daw muna sila. No, binabati natin pala lahat ng mga professor ngayon na gumagawa ng grades. Kabilang na diyan sina sina classmate Ivan at classmate Wisdom. At syempre, ang inyo pong lingkod, yan ilan sa mga ating ginagawa ngayong tag-ulan na ito. Nako, hindi na yata nakapag-summer. Enjoy ng summer summer ang ilan sa mga estudyante. But don't worry, ano, pahinga naman po kayo ngayon from school work at kasama naman sana niyo ang DZUP sa inyo pong pagpapahinga. Kinig-kinig lang dito sa amin. At syempre, eh ngayon, sabi ko makinig sa amin. Pagpatuloy natin ang usapan ni na classmate Ivan at classmate Wisdom dito sa Lapkong Sports.
Okay. So, natalo natin sila when it mattered the most.
So, ibig sabihin ba nun, ano, kailangan interviewin natin ulit yung mga, ano, yung mga last freshmen, time, no, freshman, no, ng football team.
Ang isa sa naka-goal nga, si King. Diba?
Oo nga.
Di na natin sasabihin pa, meron siyang interesting na ritual before game, diba?
Oo, yan yung na-mention natin. So, if pinafollow nyo or linalike nyo yung Facebook page namin, no, makikita mo yung mga comments doon ni teammate Wisdom on sa rituals ng mga ano ng mga yes. freshmen natin at kung paano sila nanalo ng ano game nila no?
Tapos may nagbooking na teammate nila nakinig siguro.
Oo nga, oo nga.
And so, then yung ating women's football din they're also awaiting sa championship. They will be going against
Lasal. Yes. Oh,
actually matagal nang pasok ang women's team natin. Mm-hmm. So hinihintay na lang kasi ma-finalize yung schedule ng men's division para they can have the same day na kung kailan ang championship.
Grabe rin no, halos almost 1 week ang recovery break ng women's football team from their from the last match nila no. Inantay pa nila yun semis ng final four ng men's teams ng football.
Oh,
tapos
women,
yun para makasabay nga ano. And both are in the finals.
Yes, congratulations
so,
Coach Anto.
Ayun. Coach Anto and the rest of the team and of course ano lahat yan inaalay rin nila for ano for their teammate na si Rogina who passed away around 3 months ago no.
Yes, so abangan na nila Thursday 3 p.m. mauna ang men's division. UP versus Ateneo, which is Ateneo natalo na natin during the regular season.
Yep.
And then 5 or 5.30, depende kasi sa anong matatapos, women's division, UP versus Lasal. So high profile sports, so championships na tayo.
Oo nga.
Sabi ko nga sa'yo, basketball nilang kulang natin.
Tama. So anyway, abangan na lang natin mga balita na yan for ano, sa off-season
hopefully
for the basketball.
Hopefully ang update natin sa next Tuesday is congratulations for the back at double championships.
Yup. Pwede. Alright, so, Teammate Vista, meron tayong special guest ngayon.
Yes, very special guest.
Super, very na ngayon.
Yes, so, kailangan natin magandaan ng ano eh, ng talking points and
alright.
Whatnot.
Okay, so, ang special, very special guest natin ngayon na hapon na to ay si Dr. Ian Banson.
Ian Banson. She graduated sa Ateneo School of Medicine Public Health 2015. Ateneo, di Manila din for Bachelor of Science, Major in Health Sciences.
Mm-hmm. Okay. Napansin ko.
So, Ateneo kayo pareho.
Hindi, UP na ako. Actually, technically, 12 years ako sa Ateneo. 12 years na rin ako sa UP. So, pwede na. 50-50 na. Yeah. Tapos may some percent of Lasal na ano, natitira pa na.
So, yun. Okay. During her college years, mostly swimming ang event niya in the UAP. But she's also a member of the national. She was also a member of the national water polo team, and she's a sponsored athlete ng numerous brands, mainly for triathlon.
Yeah.
Mostly for triathlon. Yes. Meron din siyang golf, fin swimming. Kung hindi mo alam ang
Hindi pa ako vice president ng FinSwimming.
Magiging vice president siya ng National FinSwimming.
No, nag-start pa kami, like 2007. Uh-huh. So, sobrang tagal na.
Oh, I see. Yeah, si Ma'am Ann is the one who started it. Yun, she is the Secretary General of the FinSwimming Philippines na. So, yun.
So, marami siyang events. Swimming initially. Water polo din.
So, kasama sa events yun pagiging
yes.
doktor.
Oh. just
another sports
siguro.
Event, okay.
Oh, so nagano din pala siya for one season tama, track and field.
2 years.
2 years.
2 years, third year and fourth year.
Yes, and she was also a CrossFit competitor.
Okay.
Tama,
ang dami.
So, how many are you?
Serious question ba yun?
Medyo, parang gano'n. Mukhang water sports lahat eh. So, mukhang nagkalat ka na eh. Parang ano, parang gremlins lang yun.
Okay, so, kumusta? How are you? Yung first question natin, introduction. So, how are you?
Today, okay naman.
And how do you manage all these sports? Do this all together?
Sometimes.
Yeah,
well, sometimes. Depends what you say altogether. Parang in a month, I do all kinds of things. So, iba-iba din. Tapos, paano ba? Nag-start ako nung 12 ako. Yung mga every summer, di ba? Enroll ng mga parents, mga ganyan.
Yeah.
Tapos one year kasi, parang sabi na ng mom ko, sige, matanda ka na. Bahala ka na po anong gusto mong gawin.
Na nga, sa bahala na yun, so, ginawa mo lahat. Sabay-sabay na.
Sabi, ito lahat. Okay. Pero ito kasi, very interesting is that, sa mga student-athletes natin, actually marami, it's not rare for student-athletes to go into med school. So, yung ating, just to name a few, yung pinaka-recent natin, si Seiko, na softball
yes,
player
correct, but correct.
Is in med school there.
Or valedictorian last year. Yeah.
Si Kiko Cortez, valedictorian din natin. Pep squad nasa med school. And si, wait, I don't want to forget another. Si Marion, softball din.
Okay.
Okay. And then some athletes also go into triathlon. I'm sure kilala mo si Mervin.
Teammate ko siya.
Mervin Santiago.
Yeah, Mervin.
Former badminton player.
Correct.
Si Claire.
Yeah.
Of course, si Claire, Adorna. Yeah. Swimming.
Correct.
Swimming. At may isa pa, oldies na.
Si Games gold medalist siya.
Na-sprain pa daw siya, di ba? May isa pa daw, medyo oldies na si Ace Domingo. So, badminton. So, it's not rare for athletes to go into med school or to go into triathlon. So, ang sa'yo, ginawa mo pareho. So, ang first question is, why? Why? Parang, why and how?
Okay. So, why, I think, hindi ko na siya matanggal sa sistema. Parang athlete ako since 12. So now, 14 years na. Matagal na. More than half my life, nagsusports na ako. It's actually first year med. Sabi ko, sige, titigil na ako, mag-med na ako. Pero wala eh. Halfway through the year, binalik ko rin kasi parang stress release siya.
Okay.
So it's a good way to unwind then and parang relax in a way. Or nakaka-miss yung habit. So, if you've been doing it for a long time, hindi na siya ganun kahirap gawin eh.
I see.
Tapos, yun, tuloy-tuloy na lang. Tapos, hanggang dumating yung triathlon, nagkaroon ng opportunity to be with a team. Tapos, nag-compete na rin ako. Tapos, sa med school kasi, meron kaming mga sports activities. Pero may mga orgs din ng sports.
Oh, diba? Marami din eh.
Actually, si Kalin si Sai Sadora. Basketball. Hindi siya. High school classmate ko siya actually.
Okay.
Kasi yun, nagbabasket pa rin naman siya nung med. Nagbasket din ako nung med eh, for fun.
Pero iba to eh. Kasi natatawa lang ako dahil when she talks about or pag pinag-uusapan niya yung triathlon, parang wala lang, you know. It's
for
just a thing. It's just a hobby. Pero kung alam mo lang, teammate wisdom, kung gano'ng kabigat yung triathlon, kahapon lang nga, nasama ako sa isang spontaneous na, no, na swim run na ni Coach Noel sa kanyang Lumputon na,
Lumputon
na
niya,
event. Which is swim run. And yun nga, out of training, wala akong training, sumama lang ako. Tapos, yun nga, during the event, parang gusto mo nang give up dahil wala kang training, wala kang everything like that. Tapos, pagkatapos ng event, wala, nasa floor lang ako, nasa sahig lang ako, nakahiga, hindi ako makatulog. Pagod lang, ganun lang.
So parang natatawa
ako kasi parang, bakit sinasabi niya napakadali, pero parang ako hirap na hirap. Bakit ganun? No? Parang so, yun nga, because of the system nga that she does, parang sanay na nga yung nangyayari. And, ibig sabihin ba nun, lahat ng ginagawa mong sports, is it that easy for you? Ganun ba kadali para sa'yo yan?
Well, naturally, curious ako and gusto ko talaga mag-try ng iba-ibang kinds ng sports. Mm-hmm. So, what I do is, may baseline ka na conditioning.
Mm-hmm. Yeah.
So, kahit anong mangyari, ready ka. Kunwari, may race ako in a month na mag-enter ako. Then, sali ako. Dahil condition ka naman, tapos pupulido, dadaanan mo lang ulit yung swim bike run. Try. Tapos, okay ka na kasi hindi ka naman starting from zero lagi. Lagi may maintain.
So malaging advantage yun na at least physiological, physically ready ka, no? So at if there's anything that you need to learn, techniques na lang. Pero you're not afraid na mapapagod ka or anything.
Tama. So break muna tayo ngayon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw
Hangtala kayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports at kasama ko syempre si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang very special guest natin na love niya yung sports na napakadaming sports, si Dr. Ian Banson, no? So, yes. Ayun. So,
ito may may interesting na question. Oh, wala ito sa kwabi ko nang sinend sa'yo. Hindi, ito. Kasi, this makes me very curious, especially pag mayroon tayong mga women athletes na hindi sa usual sports sa pababae like volleyball kasi yung pinakasikat na sports sa Philippines. So, you're very active in many sports, no? So, ano ba naka-influence, who or what influenced you to be active in sports in a society sa, alam naman, sa Philippines, na hindi masyadong nagpa-participate sa sports sa mga babae? So,
I think, for me, early exposure kami. Parang okay. Yung parents ko nung bata kami, every summer, iba-ibang activities talaga. So, and it helps din na sila mismo, hindi naman sila like professional athletes or something, pero nagsusports din talaga or laging may activities at home na familiar ka with moving and doing sports. Kasi feeling ko ako din, naturally, yung malikot at makulit na bata. So, nung nalagay ako sa organized sports, nag-start ako swimming eh. Tapos parang yun na yung may schedule, regular training. Okay sa kanila kasi parang na parang busy ka eh. Hindi ka nang gugulo sa bahay, ganyan.
Pero may outlet ng
energy. Oo, may outlet ka ng energy. Tapos after nun, nag-start ako swimming. Inintroduce kami ng coach ko sa water polo. Tapos pag recovery kami, recovery months, active rest, either magbabadminton kami, mag-wall climbing kami. Parang yung coach din namin nun, big siya on other activities, not like yung swimming lang. Kasi bata pa rin kami nun eh. Yeah. Tapos tuloy-tuloy na, tapos na-realize ko na curious talaga ako sa lahat, na gusto ko i-try lahat, na nung bata ako parang goal ko na gusto ko pag may nag-aya sa akin gumawa ng isang sport, hindi ako magmumukhang tanga. Parang kaya ko, or kahit hindi sobrang galing, but then hindi yung ang hindrance mo is hindi kasi ako marunong parang hindi ko kaya.
So basically, yung sinasabi mo is hindi ka sumali sa sports para manalo, para mag-compete. It was more of para lang mag-enjoy ka and more of to learn the sport na nangyayari.
Yeah.
So ano pa yung mga balak mong sa bucket list mo na na itapusin na sports or mga isubukan na sports?
Marami na isubukan.
Aside from golf, swimming, water polo, swimming, triathlon, ano pang minamiss ko? Basketball mo sa with men.
Marami na, naka-30 na ako.
Talagang bilang.
Kasi parang one time, last year, gumagawa akong CV or something na kailangan ko parang sports profile, ganyan. Tapos nilista ko talaga lahat ng na-try ko at nakapag-compete na ako. Correct. May iba hindi pa ako nakakompete eh. Pero halos lahat naman, okay. Ang pinag-iisipan ko ngayon, rugby. Although na-try ko na. Touch!
Uy, parang the other week lang siya.
So, nag-usap tayo ng tungkol sa rugby. Oh. Anyway, going back to you.
Kasi parang kinukulit din ako ng friends ko na sa national team. Sila AC, diba? Tapos, sabi na, ayan, bagay ka dito. Kasi nang bubble yan. water polo kasi is a contact sport.
Yeah, tama.
Tapos, okay din naman ako sa takbo. So, inaayan nila ako. Tapos, nung sumama ko sa training nila, parang masaya din naman. But then, di ko pa ma-fit sa schedule ko ngayon. Kasi, mahirap nung training, or hindi pa ako sanay going with them. And, iba-ibang level, parang sila lahat. National team na. Tapos, parang ako mag-start pa rin. So, siguro kung group, yun. Oh, mas okay.
So, ano yung pakiramdam? Let's say, yun nga, di ba, mag-rugby ka, balang mag-rugby, or gusto mong i-try yung rugby. Mukhang experience ka sa maraming sports and nasa mataas na level ka rin ng sports, especially sa triathlon. Hindi ba parang nakakanibago na babalik ka na naman sa bagong sport, magsa-start ka halos sa zero ulit? Well, nandun naman yung athleticism mo, tsaka yung fitness mo. Hindi ba parang yung skills ng motor learning mo medyo mahihirapan ko ulit mag-adjust?
Depende sa sport. Pero parang sabi nga niya kanina, andun na yung athleticism mo, technique na lang yung aayusin. So, kunwari, paulit-ulit yan. Yung iba kasi pag beginner, namamatay na sila kasi paulit-ulit.
Tapos napapagod ka agad.
So, hindi na nila na-fix yung technique. So, in that way, parang may advantage ka kasi kaya ng katawan mo, pero kailangan mo lang i-relearn yung parang in your CNS, tama, in your brain kung paano siya gawin.
Mm-hmm.
Saka masaya kasi iniisip mo din eh.
At paano mo siya magko-convert from individual sport to a team sport na kaya, kasi marakaramihan individual sports yun, ano, well, except maybe water polo. Pero yun, kaya mo i-fit yun kaagad yun sa, ano, yun sa system mo ng sa rugby?
Masaya siya kasi parang pagkatalo, hindi lang ikaw yung may kasalanan. Yeah. Pero kaya naman, like with water polo, it's an adjustment definitely kasi hindi lang din sarili mo yung iisipin. Mm-hmm. Pero enjoy din kasi mas masaya manalo as a team eh. And even if it's individual sport, kunwari nung college ako, swimming or even now in triathlon, may team aspect pa rin siya na even if it's individual, parang yung individual effort nyo, ina-add, and then that helps build the team up. So parang track din, di ba? Point system, tapos mag-add.
O teammate wisdom, napapansin mo ba? Ano? Lahat ng sinasabi niya, nag-i-enjoy lang siya.
Nagiging, ano, nagiging fun yung learning.
Hindi na siya, so basically ang main ano niya is learning, being fun, tsaka hindi para sa wins ng basta-basta eh. Diba? Mm-hmm. Hindi kagaya ng mga ibang competitive na athletes na parang yun, ano, napanood ko lang yung documentary na pinakita ko sa iyo, yun sa esports. So yung tinanong niya, hindi, bakit pa tayo sasali kung hindi naman tayo nananalo? Pero yun sa kanya, kay Doc, doktora, parang lumalabas is, wala, enjoy lang tayo, fun to, and at the same time, yun nga, winning siya at the same time kasi parang ano eh, taas-taas nga nang naabot niya na ano eh, sa mga competitions niya.
Pero competitive din naman ako.
Ah, talaga?
Oo.
Mukha nga eh.
Fun, pero competitive. Like, pagka laban talaga, laban.
Yes.
Pagka training, syempre kailangan, you can't sustain something na you're not enjoying. Titigil ka.
Competitive ka ba talaga? Kasi, teammate wisdom, may gusto kong tanongin ka kanina, ano? Diba? Ano bang kaya niyo, kaya ni Dr. Buhati na ano?
Pero nag-crossfit siya. Diba? Nag-crossfit siya. Ano daw yung...
Kaya, gano'ng kabigat yung bench press mo?
Hindi, wala sa bench press.
Wala sa bench press ba?
Lean, tsaka snatch.
Mababa lang. Hindi ako masyadong titrain kasi na-injure ko yung shoulder ko.
Ah, so pinagbibigyan ka lang yung
weight wisdom. Gusto mo sabihin kayo number?
Please, please, please. Gusto ko malaman.
Mababa lang. Siguro mga 100, 105 na snatch.
Oh,
sa clean, siguro.
Team Wisdom, ilan yung nagagawa mo?
That's 50.
Mga 50.
Oh, Team Wisdom, ilan ginagawa mo?
Oo, 48.
Ilan ginagawa mo?
Mataas yan.
Mas mataas nun.
Yaba.
Anyway, pero yung highest na level of competition mo was in triathlon. Taba.
What? Well, if you talk level of competition, Southeast Asian Games siguro.
SEA Games, yeah.
Oo, na water polo. Sa fin swimming, nag-inter-Asian Games kami. Pero parang baguhan pa kami noon. Mm-hmm. 2007. That's Asian. So technically, it's higher than Southeast Asian. Kasi may China, Japan, Korea. But then, siguro in terms of mas established na sports, water polo din at SEA Games.
Ah, talaga?
Yeah. Mm-hmm.
So, nag-UAP ka sa swimming, right?
Swimming.
So, hindi,
4 years.
In terms of sa competition, in level, of course, the level of competition when you say SEA Games compared to collegiate na UAP, no? Mas mataas naman talaga yung SEA Games. Pero, sa dami nyo sa kung nagko-compete sa UAP, hindi mo ba masasabi mas intense yung competition mo noon sa UAP? Na lahat kayo parang, di ba, same age range, lahat kayo parang going for the gold, lahat kayo na, ano? Hindi ba, or ano pa rin, water polo still tops it all? Parang ganun ba?
Well, parang it's hard to compare. Mm-hmm. Pero nung UAAP, kasi mas team effort eh. Like, I'm not the points. True. I'm not the fastest swimmer. And siguro parang mas second string pa ako. Mm-hmm. So, captain kasi ako nung college. Mm-hmm. So, it's a lot about supporting the team and making sure na they would perform their best. So,
okay,
feeling ko, yung role ko nun is i-tap in sila lahat.
May pagka-management din lumalabas sa
team. Kasi parang alam ko naman, I know my times, I know my limits. Yeah. Alam kong kahit araw-araw ako mag-train 3 times a day, hindi ako abot sa times na kinukuha ng iba kong teammates.
Yeah.
So, tas nung senior year pa ako, really close. Like, we won, nag-champion kami nun by 3 points, which is big in swimming kasi it's 4 days na cumulative, diba?
Mm-hmm.
Tapos it came down pa to the last event. UP nga kalaban namin.
Sabihin ko nga sana ito, season 68 to 71. Ano yan?
Uh-huh.
Ito yung mga years na ang UP nag-champion like 5 straight, 4 straight.
Huwag mo naman i-din sa very special guest natin yun, no?
Oh, ito naman, no? Pero yun. Kaya very, hindi ko ma, iba yung feeling nung nag-champion kami. Mm-hmm. Kasi parang summer pa lang, September season namin eh. Tapos summer pa lang, sabi na nung coach namin, oh, may chance kayo manalo pero sobrang close. Kailangan walang sobrang papalya sa inyo. Natin. Galing, sabi ko, ang galing mong mag-projecta.
Mga chama yun. Mm-hmm. Pero ito, so kung nag-e-enjoy ka talaga doon sa sports and being an athlete, which you can do, why did you even decide to be a doctor? At all?
Well, yun talaga yung goal ko. May inclination talaga ako sa sciences. Nung magka-college, pinag-isipan ko pa kung mag-archi ako or med. Kasi yung okay. Parents ko, architects pareho. And parang, okay. Okay. Tignan ko yung grades ko sa archi side. Parang, pwede. But then, I opted to go to medicine talaga. And, na-injure din kasi ako. So, mas natuto ako dun about what it's like in sports med. Kaya ako na-interest na, sige, sa sports med ako, gagawin ko yan, parang masaya, sports pa rin. Mm-hmm. Tapos, yun, after I took a pre-med course nung college, tapos med school, parang, yun na talaga inisip ko, I can't imagine myself doing a desk job.
So it was really, nasa plan na siya talaga ng, when you were still in sa undergraduate?
Oo, parang before, kailangan mo mag-decide, kasi, kung yeah. Mag-med ka, kailangan mag-pre-med ka.
Oh, okay. So mamaya, malalaman natin more on doctoral.
Medicine and
sports. Yes. Yun na mo, bilis mo talaga. Competitive ka rin, no?
Oh, now.
Teammate, no wisdom. Alright, so, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhing may immunization card para kumpleto at tama ang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa'yo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Go ang sports. Kasama, of course, si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang very special guest natin, si Dr. Ian Banzon. And who is... A doctor.
Doctor who does other
in sports.
Lots of other stuff.
And lots of other stuff na ano, marami pwede pag-usapan. Hindi pa natin hindi pa nga natin na pag-uusapan yung golfing career niya eh. Tsaka ano
eh. Ayun, elite sports yun.
Elite all golfer ka rin ba?
Nag-golf ako since June golf, ganun. Tapos hanggang college.
Okay.
So, after college, di na ako masyado nakakapaglaro.
Dalawang elite sports sa Pilipinas eh. Golf and equestrian.
Ay, yun ba yung elite sports?
Sabi naman equestrian.
Wait, ito. So, very active ka sa sports. And you're a doctor. Napakalaking advantage niya ba? Like, at least you don't have, hindi mo ka na mag-consult. And yung mga teammates mo ba, do they take advantage of you na, at least, di ba? Kasi andun ka, but they train. They don't have to consult sa iba. So, does it help a lot? I'm sure.
It helps, but I wouldn't say like a lot. Parang when they need advice, they ask me. Pero sa sports naman, kasi minsan di mo naman kailangan mag-doktor para tanungin ka ng atleta kung anong dapat niyang gawin eh. Kunwari,
narinig niyo yun, sabi ng doktora yun.
Hindi, I mean, that's what happens. Yeah. Para kung maaari na-sprain ka, tatanungin mo yung teammate mo or yung coach mo na, coach, anong gagawin ko? Parang ang daming people to ask then, lalo if you're in a team, the first person they usually ask is the coach. Unless sabihin ng coach, tanong mo sa doktor. Mm-hmm. Then, I come in or...
Tapos sasabihin mo, mag-x-ray muna.
Depende. Depende kung may trauma yan, x-ray muna. Pero kung kunwari running, tapos tumatakbo ka lang ng tumatakbo, tapos pwede namang hindi muna, then, well, depende sa doctor. But ako, usually, kung pwede hindi ka muna gumastos kung makuha natin ang strengthening mo.
Yun.
Depende sa mechanism of injury.
Correct.
So may ganun ba? May consultation fee ka bang hinihingi sa teammates?
Hindi siguro naman, hindi na.
may
for the love, ito naman, hindi naman tayo tinawag love ko ang sports para sa wala, di ba?
Oo. So, may, kasi di ba, iba kasi pag friends eh, di ba? Pero like example, yung best friend ko na is a lawyer, pag nagkikwento kami about legal stuff, kasi marami din ako alam because of the series, hindi na sa... sabi niya, well, may tatanaw about something. Sabi niya, actually, may consultation fee ka dapat. Medyo joke siya. Pero hindi kasi friends lang naman daw. So, so I guess, iba rin talaga pag if it's people you know. And then, iba rin kasi if you have people na, let's say, yung mga teammates mo, if they ask you, kasi you're someone that they trust, di ba?
Yeah.
Might as well ask someone na kilala niya. What's the most, what's the most traumatic injury you've experienced or seen during your career?
Since nabanggit mo rin naman na ito yung isa sa mga motivation mo para i-pursue at i-complete na doctor.
Sports injury.
Yeah. Yes.
Worst.
Bakit may iba pang injuries
yun? Nakikita na sobrang like morbid. Meron akong nakita na... Interesting yung pag nakita mo yung mga muscles na exposed. Yun, maganda.
Ha? Meron kang ganyan na instance?
Parang nung nag-POC kami, na rotation, nung medicine, nung, I mean, nasa med school pa ako, na-drag siya ng truck. Tapos parang yung skin niya na peel off.
Mga ano naman.
Tapos, so morbid.
Ang tinatanong ko lang, mga sports injuries, sinabi mga ER stuff na.
Pero maganda, kasi kinakita mo yung muscle na parang, ang
at
ganda.
Ito, makita niya yung muscle. So ngayon, napapoint out niya yung mga origin tsaka mga insertion ng mga muscle.
Pero totoo, as in.
Kung ito, very fast twitch ba diba? Slow twitch muscle fiber?
Or is that a ligament tendon?
Oh,
pag, di ba, pag nilagay mo ba sa kumukulong pero ito very interesting na nakwento niyo na rin sabi yung makita mo yung muscles that if you say muscle strain, very interesting is that pag na-strain yung muscle pag yung totally na very damaged yung na-strain, yung blood clot forms yung muscle itself.
Pag na-tear, you mean?
Pag nag-tear pala, pag nag-tear yung muscle. Nakita mo na, have you seen a muscle tear?
Not diba? From the inside.
Parang magka-clot yung blood to fill in the...
Parang kala mo... For actually, just a blood... May pag-pec tear. May ganito yung muscle tear. May ano talaga. Along the... Ano,
galing,
pero,
no?
Mawawala din naman.
Dami mo na mapanood sa YouTube, no? Teammate Wisdom.
Actually, very interesting.
This is a series.
This is a series. Mga gym fails.
Gym fails. Thank so guys, type in yung sa Google or sa ano sa YouTube yung gym fails. Yung mga pinapanood ni Teammate Wisdom na ano.
Ito ano parang medical ano eh, medical parang ethics or something. Pero kasi when I was in college, I was a grappler. So ang worst thing that happened to me was nagpop yung elbow ko. Sin lumabas dito.
Okay.
Sa joint pa rin.
Sa hindi joint sa lumabas. Yung bali yung radius na ulo ko pumunta dun sa
okay.
Then, sobrang weird tignan.
Aha.
Okay. And then, parang, actually, it doesn't hurt. Kasi sa sobrang shock, wala ka naramdaman. Then, itong nangyari, yung referee himself, yung pumunta.
So, yung naghatap.
I assume kasi, he's seen that all the time eh. Kasi usually, yung mga, this was freestyle wrestling. So, yung mga coach, usually nag-ref din. Ang ginawa niya is that, hinila niya, pinap back in, parang, whoa, parang, wala na akong chance to feel the pain kasi afterward, binalik, pero numamaga pa rin. But, as a doctor, do you suggest na you pop their own, the people around pop
actually,
their own
actually,
joints?
Maraming ganun sa
or
sports.
Or talagang
kasi,
ER?
Marami rin instances, of, let's say, sa basketball. Dumarating yung referee, kala mo siya yung doctor, biglang pop back niya, tapos kayo lang naman, wala lang, lahat kayo parang masyashock na lang, parang, ha? Ginawa niya lang ng ganyan lang na hindi ba dapat kailangan i-treat with the doctor
so,
yun
so
and everything.
So being kunyari, mga staff ng sports na event, how to what extent can you provide care na
actually,
medical aspect?
Pag gano'n na dislocation, usually, malaman mo naman kung dislocation siya or fracture.
Yeah, dislocation.
Oo. Kung, well, sometimes. Pag sa joint mismo, most likely dislocation yun. Pero pwede rin may dislocation fracture eh. Oh. Kung kaya, kung yung person na yun sanay siya, pwede. Pero, yung danger lang nun is baka may fracture.
Oh.
Pero, kung hindi mo kasi, kasi if you wait time, kung marikaw, tapos,
yung nga daw yung sabi kasi if they waited, mas mahirap daw or
mas masakit. Magte-tense up na yung muscles mo. So, mas madali siya immediately after.
Okay. So, but the thing is, how did they learn? Paano siya nasanay? Ibig sabihin, they had to start. Diba?
Baka naman nakanood siya, tapos tinrain siya.
So, in short, baka sa YouTube lang rin.
Actually, I was natakot ako kasi bakit siya lang? Pero, syempre, ang dati wala, hindi ko na maisip. Teka, bakit nga ba siya lang nag-uma? Pero actually, after that, I was happy na rin kasi nga, well, hindi ko na feel yung sakit.
Oh, tsaka hindi ko
bumalik na. Pero namagaan talaga siya.
ER ulit para ayusin.
Ang alam ko lang na walang fracture kasi I can move it. Pero mahirap lang i-extend and i-flex. So,
dahil sa maga.
Actually, dinala rin ako sa ER. Tapos pinag-X-ray. And then, tawag na, ang sabi nung nag-X-ray, ang galing ng pagkabalik ko. Sabi ko, wala akong idea. I was just, shocked lang talaga
yung moment. Victim ka lang ng lahat ng situation. No?
So, pag ganyan, ito, so, yan, medical care. Pag, if you're injured as an athlete, I'm sure you would all agree na, especially if you're young and active, pag meron kang naramdaman, medyo feeling mo, okay lang yan, or, kaya mong, it will heal itself on its own. So, ano bang magiging advice mo if you feel like something hurts and then you see you're active kasi isang sport, varsity or not, do you play through it or rest it or depende talaga? Okay. Let's say something hurts sa kakalaro mo na isang sport.
Actually, as an athlete, you should be able to differentiate yung different kinds ng pain.
Yeah.
Kasi kung sore lang yung muscles mo or DOMS ka lang or parang alam mong pagod lang yan, then that's okay. You ride it out, you rest. But if it persists, kunwari, 2 weeks na, hindi nawawala, pinahinga mo na, ginawa mo na lahat ng feeling mo, dapat mong gawin, then you can consult. Also, if may trauma, kunwari, yung iyo, syempre, trauma yun, ibang tao yung nag-dislocate ng elbow mo. What's good, yung pwedeng gawin talaga doon, pwedeng ibalik, kagad kung merong marunong, tas x-ray lang to check if it's in place and wala talagang fracture. Kasi kung may fracture yun, ika-cast ka.
Yeah.
So, yun, pag matagal chronic, actually, hindi pa yun sobrang chronic. Medyo sub-chronic, 2 weeks. Mm-hmm. Tapos, pagka may trauma, then you have to have it checked just to make sure na everything's intact. And also, you consult pag you feel like parang feeling mo lang talaga. Yeah. Sometimes, kung athlete ka, alam mo na yung hindi dapat to sumasakit, pero bakit sumasakit?
Tama. Usually, sa mga players ko rin before, yung sinasabi ko rin nga, marami kasi naangal na parang, especially pag first time nila gumawa ng weights or strength and conditioning na.
Ayan, DOMS.
Parang off, tapos yung DOMS, or kahit hindi yung DOMS dahil persistent ka na nagpo-progress. So, parang masakit parating yung katawan nila. Tapos inaangal nila na, syempre, parang, masakit yung katawan ko, hindi ako makapag-jump, hindi ako makasprint na maayos. Nga, parang isa sa mga ginagawa ng mga coaches rin is sinasabihan rin ng athletes na regular lang as an athlete na may mararamdam kang sakit sa katawan.
Yeah.
Pero yun nga, it's only natural na mangyayari siya. Kasi yun nga, growing of muscles yun na nangyayari. So yun,
it's part of the recovery.
It's part of the lifestyle.
Actually, ang part kasi ng recovery adaptation is swelling daw. It's part of the whole process na kailangan. Pero ito, actually, we used to think na it's established, pero naging controversial na rin, a controversial question.
Yeah, yes.
But naging controversial siya lately. Sprain, sabi ice it, sabi naman don't. So, what's your take on it?
Well, my stand on that is first 24 hours ice and then warm lahat.
So, gaano katagal yung warm pagkatapos sinabi mo warm?
If you ice it, are you saying ice it for 24 hours?
usually,
diba? 10, diba? 10 minutes every hour.
Yeah.
Mga maybe 15 minutes.
Okay.
And then, 3 times a day or if, depende, kung naglakad-lakad ka ng madami, then you ice it more often. Mm-hmm. But if you're just at home and you're really resting it, I think 3 or 4 times a day is enough.
Just to...
Or when you have time, morning and gabi at least, try to... help it recover. Yeah. And then warm, actually.
Pero kasi personally, siyempre, sa kaka-basketball, sprain left and right palagi. So, ice really helps pag ano ng pain, di ba?
Ice constricts blood vessels kasi. Yeah. So, kinokontrol niya yung pagmaga.
Okay.
But then, you need blood in the injury site then, yeah. Kasi blood contains the nutrients.
Yeah, to repair.
Mm-mm. Okay. So, how I think about it is, initially, ayaw mo lang siya mamaga ng sobra-sobra. Yeah. Kasi mas hindi mo magagalaw. And then, you have it flow na.
Yun. So, alright. If you want to ice it, you can. Ibig sabihin.
If you just
want
hours.
To compress it, pwede rin.
So, yun yung mga first aid tips ni Dr.
So, kung wala kang ice,
malalaman pa natin more.
Mamaya, may question pala ako about triathlon. Sige.
So, on DZUP 1602, ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Labgong Sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan. Labgong Sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Labgong Sports at kasama ko si teammate Wisdom. Say hello, teammate Wisdom.
Hello.
Ayan. At ako si teammate Ivan. At of course, a very special guest natin na si Dr. Ian Banson.
Ian daw.
Ay, sorry. Ian Banson. My bad. Ayan. So, sa dami mong sports, nakakalito rin yung pangalan mo to minsan na ano, nasabihin. So, meron kang gustong itanong yan, teammate
Wisdom?
Yeah,
gusto niya itanong kasi
babalik tayo sa triathlon?
Sa mga, sa triathlon kasi, mm-hmm. if you look at it, it's actually three sports, di ba? It's one event, pero actually it's three sports ang kailangan mo. Mm-hmm. So, a lot of the triathletes started out with swimming. So, advantage ba na if you start with swimming before you go into triathlon?
Feeling ko kasi yun yung barrier to entry eh. Parang yun kasi, yung pinakamahirap gawin.
Parang kakasabi ko lang din naman. Malunod kasi pag...
Tama.
Oo, halos lahat naman kaya tumakbo. Okay. And bike, parang pagbata ka, usually natututo naman. And mm-hmm. diba, you never forget how to ride a bike.
Yeah.
Tapos, if you know how to ride a bike.
If you know how to ride a bike.
Uy! You'd be surprised. May mga students sa college, hindi meron na magbike.
Marami.
Oh my God.
Meron.
Pero you'd be surprised also na maraming triathletes na hindi marunong mag-swim yun una. Yung last sport nila. Anyway, going back to
you.
Yun, swimming kasi yung pinakamahirap. So maraming swimmers na, okay na ako din sa pinakamahirap eh. Madali na yung bike and run. Mm-hmm. So, they come into it na parang mas confident. Kahit, kasi swimming in open water, which can really be scary for some people.
Tama. Yeah, tsaka parang sabi nga daw, especially yung first part ng swimming sa triathlon, it's a, ano daw eh, it's a war daw kasi
sabay-sabay.
Feet and arms and hands.
Medyo washing machine yun yung start eh. Oh, may mga sipa, may mga nasisipa ka sa mukha, sa haba may goggles.
Water polo training.
So bakit? Tama, diba? Water polo, naglulunod ang kaya eh. So, bakit siyang barrier kasi siya ba technically pinakamahirap matutunan sa tala?
Feeling ko kasi dito sa Philippines hindi naman common na may swimming sa PE. Parang hindi mo naman yan natututunan ng grade school or high school. Mm-hmm. So hirap talaga yung mga tao to learn it. Lalo yung iba pag adult na ayaw na mag-lesson, nahihiya, parang mga bata yung kasama. Mm-hmm. So usually yung swimmers, syempre okay na sila doon.
Yeah.
Then they continue on to
kasi hindi rin kasi lahat ng school may pool eh. Number one, yung space and the gastos, tsaka yung maintenance. So ibig sabihin ba if sa swimming you can if you get a good lead sa swimming it's an advantage kasi kung let's say what if magaling ka naman na runner, 'di ba? So pwede mo namang bawiin doon eh.
Depende. Kung Olympic distance, which is a 1.5 kilometer swim, 40k bike, and a 10k run, mas advantageous yun sa swimmers kasi medyo mahaba yung swim eh. Kunwari, half Ironman distance, yung 70.3. 1.9 lang yung swim nun eh. Tapos yung bike, 90, tapos yung run, 21k. So parang in proportion, sa Olympic distance talaga parang makakalamang ka kasi konti na lang yung iba.
Tama.
But if it's longer distance, feeling ko ang pinaka defining factor niyan bike.
Is the bike.
The bike.
Kasi magkamali ka sa bike, you lose a lot of time eh.
Kasi, diba? kasi yung pinakamabilis.
Kasi 100 kilometers per hour yung tinatakbo mo. Tapos, yun isa natalisod or na flat. 0 kilometers per hour ka agad yun. So, imagine mo kung gaano karaming kilometers yung nauubos niya kaagad or distance na uubos ka agad in one go.
Tsaka yung bike din yung pinakamahal.
Oo.
Diba? I remember...
Yan yung bakit yung pinakasikat yun, ano, yun, yung triathlon. Bakit nga ba yung pinakasikat ngayon yun? Ano? Ba't naging sikat yung triathlon? Ako, feeling ko kasi...
Actually, matagal na siyang sikat. Pero it's medyo limited siya sa mga either very fit people or iba din mga like si Wilfred Uitengsu, owner ng Alaska.
Mm-hmm.
Yeah. And this is Senator Pia. Mm-hmm. Kahit ano. Actually, 8 years ago nga na ano ko, yung bike ni Senator Pia was worth 300,000. That's 8 years ago. So, parang bike or coach.
Oo, meron pong mas mahal ngayon. But then,
so, if they start, they want to get into that sport, should they try all practice all at the same time, yung tatlo?
Or I wouldn't recommend that.
Go one at a time.
Basta, kunwari, given marunong ka mag-swim, kahit anong level, pero freestyle kaya mo, marunong ka mag-bike, marunong ka tumakbo, try to get endurance, lalo na sa swim, and bike with, maganda mag-bike with friends talaga. Kahit ako, I don't bike alone.
Bike with friends.
Oo, tapos yun, madaling i-train, pero mahirap bumilis na. Okay, so you can train it one by one, na swim lang, bike lang, run lang, or naka-brick ka, kumari, bike and run, swim and run, swim and bike. Pero rarely do we do lahat.
Parang ginagawa niya, no? Teammate Ivan, na nag-lumput. Ano ba lumputon?
Swim, run, and then swim, run, tapos paiba-iba yung distance nun.
Yeah. So parang gano'n.
Hindi ko lang, basta alam ko napapagod ako eh.
Na diretso.
Oh, pero hindi naman like cycle na, swim, run, swim, run. Parang swim ka lang,
parang
tapos
lang.
Run. Mm. Run ka lang, tapos swim.
Parang fun run na start ka sa...
Hindi nagpapakamatay kagaya ng ginagawa ko.
May reason nata kung ba't yun yung tawag dun eh.
Oh, para malumpo after that. Literally, no?
I hear terms na duathlon, aquathlon. Ano pinakaiba nila?
Dua is bike and run. Pero ano siya actually? Run, bike, run.
Okay.
Na nakakaloko. Like ako, pag nagduduwa ako, sobrang mas patay ako. Kasi ang sakit niya sa legs. Mas pagod ako sa duwa kaysa sa try. Aqua naman is a swim and run. So, swim muna usually and then run. Tapos may kanya-kanyang distances. Wala namang standard.
Ayun.
So, among all those three, ano, mas ginagamit mo lang yung aqua tsaka duathlon as training for your triathlon? Pwede ba yun?
Pwede, pero may sport talaga siya.
Oh,
like, well, Dua at least is more organized than Aqua.
Okay.
Dua as in may Powerman nga. Mm-hmm. May brand din siya. Parang, Ironman is a brand.
Uh-huh.
May Powerman, which is a duathlon brand. Tsaka maraming malakas na duathletes sa Philippines eh.
I see.
So ito, we have to wrap up now.
Wait, ako. So, Doctora, what keeps you busy right now?
Ngayon,
kasi ang dami, di ba?
Looking for the new sport.
Oh, no. May special someone ka ba?
Meron.
With all these sports and ano.
Meron din.
Meron din. Galing, no? Galing.
Well, now I have Nike Run Club.
Mm-hmm.
So that's medyo busy ngayon kasi we have the half marathon on May 15. I'm also studying Chinese medicine.
Okay.
Acupuncture, ventosa, moxa, those modalities. And then plan to apply it in sports. Parang ganyan yung track ko ngayon.
I take note, tidbit wisdom for all for fun lang to. And curiosity.
For career and financial stability.
So meron rin pala. Okay.
Matanda na tayo. But I enjoy doing it.
Mm-hmm.
And I still compete naman in triathlons, some competitions along the way. Meron pa rin. So, nag-train pa rin naman ako.
And what about your other sports? Wala, iniwan mo na lang yan? Just a part ba? Ano lang, parte na lang ng buhay mo yan?
Pag kami nagaya, di pwede laro. Like, pag yan sila pa at magaya mag-basketball, mabasketball kami. Kung magaya mag-golf, pwede rin. Or water polo, yung iba kong teammates. Kasi nag-disband kami after SEA Games.
Ah.
So, minsan nag-aayaan lang maglaro. So, parang on the weekends or casually, I still play.
All right. So,
parting words na lang, ano ang advice mo dun sa mga student athletes who are now in med school? Kasi actually, marami yung mga Facebook friends na student athletes na nasa med school na.
Facebook friends lang.
Hindi totoong friends.
Facebook friends na lang kasi wala na silang social life. Eh. So, palaging frustration about how busy and how much they have to read. Yung nakikita mo
pero sa Facebook sila.
Yeah. Wala na silang social status. Life kasi. Kasi usually, pharma, mga ginagawa. So, what is your advice or tip for them na if they still want to be active or go through med school muna and then balikan yung sport after?
Well, it's good to stay active kasi you're gonna be practitioners of health. Mm-hmm. And you don't want to be that obese doctor telling your patient na, oh, you need to lose weight. So you have to work on your body as well.
But, or obese teacher. No?
Obese for science teacher.
So it's doable naman. You just need to make time. It's like 30 minutes a day isn't a lot. I read na parang an hour nga is just 4% of your day. So 30 minutes is just 2% of your day. So it's not a lot of time. And once you get in the habit, madali na siya. It gets easier. Mm-hmm.
Okay. So, tama. Make a routine. Then after you go through med school, pwede mo nang balikan ulit full time.
pwede. Alright, Doctor, thank you very much for spending time dito sa aming Lab Kuang Sports. At alam namin na love mo rin yung sports. At masusundan ka ba? Kasi kami ni Teammate Wisdom, na-inspire kami sa, sa lahat ng sports na ginagawa mo tsaka sa achievements na nagagawa mo.
Thank you.
Nasusundan ka ba sa mga social media?
Sure. Follow me on Instagram, iBanzon. Diba? Para matanda mong Ayan. iBanzon.
Yes. Parang hindi naman tayo magkalayan ng pangalan. iBanzon naman.
Any events na gusto mong i-promote, for example?
Well, we have Nike Run Club every Tuesdays and Thursdays at Nike Park Fork. It's free. Man. So just register through the app. Punta kayo.
Yan. Sige. Alright, so sa susunod na Martes ulit, makikita ang Lab Kuang Sports. Marinig po kami. Narinig pala, hindi po makikita. Alright, so ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.